Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe. Ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kubari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubari mu Rwanda. Turi live kuri wezitatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina dushimire bagenzi bacu Edirwema Jean-Claude Munyandinda na Fatima Lima Sikalala bari bafatikanije mu kubashikiriza imikino ya bala ibandanya kubera mu gihugu cy'u Rwanda.
Bakunze bijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika.
Tumaze mwakurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tubarariki. Guhera muri iki cyumweru gitaha, tuzajya tubagezaho muri isanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika kuwa gatatu no kuwa kane.
Tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane.
Murabyumvise ko bavuze ngo ni guhera mu ndwi iza ariko none umunsi ni kwa gatatu. Turi live turi minisitiri ya gatandatu twagarutse. Mwakura heze amenyesha makuru bakorera ijwi rya Amerika ku cicaro gikuri Washington DC babategurira bakongera bakabashikiriza ibiganiro n'amakuru bari mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha virus ya corona. Ibisata bitandukanye by'ijwi rya Amerika buhoro bihoro biriko birasubira gukorera mu biro kuva kuri wa gatatu. Igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kigiye kuzakira kora muri sanga yo kuwa gatatu no kuwa kane muri studio gutyo tubashe kubaha ijambo nkuko vyahoze imbere ya COVID ya 19. Ntidukekeranya ko muri uno mwaka urenga tumaze dukorera mu mihana yacu hari nyota tutabamaze na cane cane muri iki kiganiro muri sanga mwari mumenyereye kwidagaduramwo tukabahamagara mubaza ibibazo abatumire mungira mutanga intererano y'ivyumviro vyanyu wa undati nta joro ridaca. Natwe buratanguye guca bukebuke ku ijwi rya Amerika turagarutse kandi tugarukanye inguvu n'ishaka ryo guhoma igihengeri catewe n'iki kiza cha COVID ya 19. Nubwo tugiye kuba muri studio kuwa gatatu no kuwa kane gusa turizera ko mu minsi iri imbere yaba makuru yaba ibiganiro vyose uko mubizi bizoba vyagarutse mu ma studio yavyo atandukanye. Mu kurindira ariko ko tugera aho reka tubisabire twigine intambwe ya mbere duteye uno munsi mu kubaha muri micro twagarutse muri studio muravyumva. Nta mutumire twashimye gutumira kuri wa gatatu twahisemo ko dukumburukanya na mwebwe bakunzi b'ijwi rya Amerika aho muri hose mukatubwira uko umwaka urenga mumaze ingaruka ikiza cha COVID ya 19 cabagize ko nico mwifuza rero twoza turabayagira kwa gatatu no kwa kane. Kwa gatatu muravyibuka imbere ya COVID ya 19 imisi yose twarabatumirira muganga akishura ibazo vyanyu bitandukanye. Ivyo ushaka tuzoshimikira ko cane nivya ingwara ushaka ko tuzohamagara abaganga batandukanye kugira ngo bishure ibazo vyanyu niza. Turabaha rero akanya gakwiye mudutume mikro nigwanyu kuri mikro mvise kwa Joy Diane Nahazwe Facile Gebehu twari dukumbuye kubona n'amasomo yandi mwakura renza karimbo nakahe ndaje ka Deben. Nuko rero ikaze nshuti bakunzi bacu muri ino muri sanga ya mbere ibaye live kuva ikiza cha COVID ya 19 ya chaduka turi kumwe na mwebwe aho muri amakambi turabakumbuye abakunzi bacu mu Burundi mu Rwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo Kenya ahije ya Amerika hose rishika turarindiriye du telefone twanyu turabakura mukanya kugira ngo dushobore gukumburukanya mutubwira uko mwari mubayeho muri uno mwaka mwadukurikira turi mu mihana yacu ndaje na karirimboka de Ben.
Come in better, yeah.
Ijoro ngo rikaba rirerire ryarabaye rirerire rimwe na rimwe murabizi hari igihe twagerageza kuhamagara turi mu mihana yacu ntibikunde ariko ubu unyetwaje natwe kugira ngo dushobore gusubira kuvugana namwe zo ari kwa gatatu no kwa kane kwa gatatu tuzubandanye tuvugana ku vy'amagara y'abantu nkuko bisanzwe kwa kane naho azoba ari ibitandukanye biri mu kibano canyu incuti bakunzi bacu mwarakoze kutwihanganira barakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bari ku rubuga ahatandukanye kuko nabo vyabakoze ko bino bintu ariko ntibadohotse kwibanga nibaza ko aho muri juge America ryabandanije bukebuke ribashika kunyota nubwo araho tutashitse neza nko kubavugisha nkuko twahora wa mbere rero twakiriye ku murongo wa telefone ni Sefa ikaze ku juge America Sefa ikaze ku juge America no muri Sanga Sefa turi kumwe ko akajika wetu kutakumva wali bagi ingene tuvugana muri isanga mwaka ni munini
munini kabisa ntabwo nari mfatanze cyane n'umva
umva gute none ari we utanguriye kuri live ya mbere y'ijwi rya Amerika muri isanga kuva mwaka wose uheze tutari koma
I'm going to go to the house. Ni sigare na maro kadistre ni takimanzo ngamba za covid cyane cyane ntabwo nikira kandi hagira ngo ngiye ngiye mu gukora cyane n'icyo cyose n'ibyo kandi cyane ko ari n'indi n'umuntu barumwe
Nuko rero Sefu no musi twashimye yuko tubahakanya tukayaga tugakumburukanya mukatubwira ico mifuza tuzora dushimikira ko ku minsi ya gatatu n'iya kane aho tuzora turi live mu minsi y'ijuru rya Amerika ariko kandi mukanatubwira cane cane nk'ingwara mu mifuza ko tuzoza turabayagira ko ku munsi wa gatatu
nakoze cyane nanya dushimye
Hari ico wifuza tuzoza turashimikira ko kwa gatatu no kwa kane igihe tuzoza turi mu studio yacu atandukanye aho tuzoza turabahamagara.
Okay, usobanuye aho nakubwiye ko ndambere garagara bunani. Mhm. Nubijanye n'ibiki cyane.
Sabwe?
Nubijanye n'ibiki cyane. Kije cyane zibanda ku bitu nshobora kuvuga
twebwe ahubwo dushaka utubwire icyo ushaka tuzoshimikira ko sabwe se furasho kuduzi drindi ko ndakumva bigoranye cyane bisigura ko nabari kora twumva bica bigenda gutyo ndumva Sefu tutari ko tumvikana neza cyane ndika turaza kuraba ko dushobora kongera gusubira kumutora ariko mukurindira turaza no turashira muntu turi mbo dutandukanye umwaka uheze wabaye utari mwiza no unyerega no ubwo cyo bwangu wabaye ntibirahera kuko nko mu Buhindi ibiharuro byifashe nabi cyane gose baguma bavuga ko abandura baguma baba benshi cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze yuko mu ijoro rimwe gusara yashengeye abagera ku 400 bahitanywe n'ikiza cha covid ya 19 ico gihugu rero kiri imbere cyane mu bariko barandura umugera wa covid ahi wanyu vyifashe gute vya covid ya 19 biragabanuka biraduga mwirinda gute hamingaruka
ziriko zirabaho mubona mu buzima bwanyu mu kibano niza ibi byose turabigarukako tutibagiye kandi no kubaha ijambo kugira ngo mugire ico muvuga kuco mwifuza kwa gatatu no kwa kane tuzoba turashimikira ko mugire tuzoba mu studio z'Ijwi rya Amerika turi muri Isanga. Muhinga bw'ivyuma bambwiye ko dufise Elise kuyundi murongo wa telefone. Elise ikaze. Elise turi kumwe. Elise uratwumva? Ngira ngo bakunze ibijwi rya Amerika batandukanye nawe nyine baramaze kuza bari bagira ngene twaratubigira turabahamagara hama tukabakira mukatuvugisha. Elise nimba utwumva utwishure. Elise sihati mukurindira akaririmbo nivazi.
Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi. Vas-y, vas-y, comme ça. C'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, j'ai taille. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi. Vas-y, vas-y, comme ça. C'est bon, baby.
J'adore.
Manana, j'ai noté. Je suis perdu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Isanga ya mbere ibaye live kuva ikiza cha COVID ya 19 caduka abakozi b'ijwi rya Amerika batandukanye ku cicaro gikuru Washington DC bagatangura gukora mu mihana yabo. Turafise Elise agarutse. Elise uratwumva ubu?
Yego, ndabumva neza cyane.
Wari wagiye he?
Ari bi gahanye ne kutabitanze kamusi yose.
Eh, uherere hega Elise.
Agenerewe ya hitwa Ambakazi.
Amba?
Ambakazi.
Ambakazi ya?
Ambakazi.
Aho na majahe?
Ni Nairobi muri Kenya.
Oh, Nairobi muri Kenya, ha. Haravugwa maki Nairobi ngaho muri Kenya?
Havugwa meza kabisa.
Ikiza cha COVID ya 19 cifashe gute?
No, bisanzwe navuga yuko ahongeza amaso. Iriko biragabanuka kubera hari igihe bugara ibyo kugira nka saa mbiri mugabo baratongeye ayandi masaha bigira mu masaha yine bavuga yuko rengera ngo byo bitera bigabanuka.
Hanyuma ga Elise urazi wenda nakwibuka imbere ya COVID ya 19 twaravugana mu biganiro bitandukanye ahari wabibayemo gutuno mwaka twari tumaze tudashaka kuza turabakura umwanya ku mwanya nkuko vyahoze imbere ya COVID.
Kukura kubisanzwe biraryoshe iyo umuntu ariko akorera akazi aho abasanzwe bakorera kuko akazi iriko gakorera mu muhana ibaza neza yuko uba ugakora neza nk'uko woba ugakora uri aho byategekanye. Nk'ikintu cya mbere twoshima ni uko muba mwagarutse muri studio mukazamura gusubiza amakuru muri akazi aho mwategekanye igitegeko kugira ngo byakubere. Gani ntambwe ya mbere rero dushobora gushimira.
Gurumva ubu ni kwa gatatu no kwa kane ngira ngo umukuru w'igisata cyo Kirundi n'Ikinyarwanda arumva ko bariko barasaba ko n'ibindi biganiro byoza azura babivugane n'abarongozi bandi barabuko bigenda kuko barinda kuraba ko ukwikingira ko amenyesha makuru babo nabo nyene kubahirije ni ibiro bitondamwa barenga igihumbi canke ngira ngo bibiri birenga urumva ko bigoye ko bose bohahurira muri bino bihe vya COVID. Hanyuma hambavu yivyo ugashaka ko kwa gatatu no kwa kane igihe tuzoba tuhari tuza turashimikira kuki
nuko muza muraduha kanya nyene tuba turavuga nkuko kuko biraturyohera iyo twumvise niko turavuga nko kuri radio nkuko uya biraturyohera cyane kuko namwe mubyo mbibaza yuko mbica mwumva yuko tubakurikirana tugatamba mwirorera namwe birabaryohera cyane.
Yego, biraturyohera cyane kandi turana biranaduha n'inguvu kuko dusha no kumva n'amakuru tukamenya ivyo mubayemo namwebwe.
Ego.
Wowe rero ngaho muri Kenya umenga wigeze kuvuga ko ubeshejeho n'urudandazo?
Yego, je ni mu rudandazo.
Ubwo rudandazo rwawe COVID hajira rukoze ko?
Itegeza kurukora kuko ubona yuko ama transport site tafunda kugimba. Ibintu bica bigimba rero maze kugimba urumva yuko umunyagihugu muto mutashobora kuca ahahombera cyane kuruta. Ego, uturabyizera cyane kubera uturabyizera cyane uko biri kubera mu buryo bukewe.
Baratanga incanco za COVID cyane ngaho Kenya ga Elise.
Ye aho mperereye ndabona ko ariko baratanga gusa ikintu n'ubwo nuko bashobora kuba bagitanga guhandi ko kubaganga bwite.
Hamaruka zo gushikira uzorufata canke bizogenda gute?
Yego sa, ibazo umuntu ashobora kugenda yibaza birababyishye cyane kubera ubu maze kumva yuko urukingirizo hari habo rutera indwara, ukumva ibihugu bimwe birarohakana, ukumva ibindi biragwemeza mbere hagati yawo kuko ndi numva irya maradiyo kumva yuko hari abantu bakagwemera ndumva ko bishobora kugutera ikibazo nawe bemere cyangwa indege.
Hari umuganga twigeze gukorana ikiganiro mu minsi yahera turamubaza utwo tubazo tw'amakenga avuga n'abandi yaratomera avuga ati ubuhinga bwarerekanye yuko ari umubiri w'umuntu bitandukanye atawovuga ngo ni bose urumva niba Kenya ni nka kwa kundi ushobora gufata kinine ikakumera nabi uyundi agafata ikindi ntikimumerere nabi. Nuko irize urakoze
ubwo babuca buhaba nubwo nyine bw'uko rero umuntu ushobora kumugira ingaruka mbi kora akaba asanzwe azi uko umubiri wiwe usanzwe umeze.
Barahumuriza abaganga uko ruri kose barahumuriza kuri runo rucanco kuri izi ncanco zitandukanye ziriko ziratangwa. Nuko rero tuzoza na twebwe turagerageza dukora amakuru menshi na kwa gatatu kuvyerekeye ikiza cha COVID ya 19 kugira ngo mushobore gusobanukirwa haba kukwirinda canke kuho ivya science bizoba bigeze mu kugituza.
Ego
kurakoze cyane rero ngaho I Nairobi Elise ugira umunsi mwiza.
Ego mugira umunsi mwiza namwe murakoze.
Ego urakoze cyane.
Sawa.
Ijugi Amerika rero turaza kugerageza ducemo n'imidiho itandukanye y'indirimbo nkaka murumva ko ara ko mudiho wa Zouk tukibaza ko aho muri abari ku ngendo ariko barakora batwumva ari mu mihana yabo baruhutse abari ko barakora ivyo ivyo byose tubarabaherekeza kugira ngo dushobore gutangurana neza no rugendo rushasha dutanguye rwo kugaruka muri studio kwa gatatu no kwa kane. Ndi kuri yo nawe uri ku murongo wa telefone ikaze ku Ijugi Amerika. Ndi kuri yo uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye he?
Ariko ndabumva ariko sindamva neza ko irimo nyihanganye.
Uherereye
he? Amabwiye arataga kuri cyane.
Twe turakumva ndi kuri. Uherereye he?
Yo nsanzwe merereye mu karere ka Nyanza Lake mu ntara ya Makamba I Burundi.
Haravugwa amakenga ho Nyanza Lake Makamba.
Baza inyanza rake prema haravuga kusibintu bijanye n'imyigiri ya barabara y'inzuzi zuzi bakabomara amabarabara
bari ba
ibintu bijanye n'ibyiboneka cyane.
Ico kibazo kihamaze iminsi no mu rumonge twarumvise yuko ari hazi yahononekari aho inyanza rake ari ivyahononekari muri no minsi.
Ego ndamenya byononekara nari inzuzi zanga zitwara imirima abakanze bahanamiye imisozi iri ku rubire rwa Mabanda na Nyanza Lake urabona n'imisozi itanga impanuka ku misozi iva muri Vugizo ihanamiye Nyanza Lake usanga hakorwa ibintu by'imirima usanga abanyagihugu basigaye bisumbereje.
Ni ukwihangana n'ukwihangana. Hanyuma ga ndi kuri yo uno munsi rero twagarutse muri studio guhera uno munsi kwa gatatu no kwa kane tuzaba turi muri studio muri Isanga live ikibiriraho on direct kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro muri sanga yacu tunabahamagara mu televiziyumviro byanyu nkuko vyahoze imbere kiza cha covid ya 19 wewe kino kiza cagukoze kwizaha ingaruka
Vema kwenda bashimiye kumyitwarariko yanyu kuba musubiye muri ye kuva umwaka urangiye kubijyanye n'ikibida cya covid business igikiza cyarasinze kaje mu mihingo ya yini Burundi narinda Barundi babandi dukunze kugira ingendo tujya za Dar es Salaam tujya za Mombasa tujya za Nairobi kuvuga byaraduteye ikibazo kinini cyane nk'abantu twari muri yase bana turi muri yase twashobora kuvanga muri Burundi tukajya za Nairobi gukorera business ariko asanga bigoranye asanga habariho lockdown asanga bitwaye igihe narindi buryo na gusanga atari kirenga ugasanga tukatabihomberamo
nukwihangana
kwazabarwazaga cyane leta zunze ubumwe za Amerika na indisa ngiri ifatikanye n'u Burundi mu nzego gufashanya ko yirohereje cyane na fino bakabicanja baronka badutse nyacyo ibintu bikagenda neza rwose
hanyuma ku ruhande rw'ijwi rya Amerika naho kwa gatatu no kwa kane uradusaba iki mu gihe tuzaba turi ikibiriraho muri isanga
Ase gemu za muri kibiriraho genda mandene raine tema. Ayo ari. Yani biro ni kufite mende sakanda bashimira ukuntu muri kibiriraho makuru. Rabazirishana na buri saha buri mwanya genda mandi online.
Urakoze
cyane. Ariko nyiri gutira cyangwa ari cyenzi kibiriraho n'ashaka gushikiriza murakoze
cyane. Urakoze cyane ngaho nyanza lake ndi kuri uzo horo turunga ikirutu nimero twawe kwa gatatu no kwa kane tuguhamagara.
Ego mujawa mugeneye
urakoze ubwire umusimiza ngaho nyanza lake mu gihugu cy'u Burundi
Bona mwe
akaririmbo ni jamais jamais twabwiye ko turaza gushaka imidiho itandukanye kugira ngo mwibwe mutwumva arabakunda zuzuk mu gihegwe abakunda rap mu gihegwe twose turi kumwe namwe uno munsi turafise na Paul kuri murongo wa telefone Paul ikaze
murakoze cyane
uherereye hega Paul
Ni Kayonza mu Burasirazuba mu Rwanda.
Haravugwa makinga ho Kayonza mu Rwanda.
Ni Kayonza. Kayonza aravuga ingwara yafashe ibirayi bya cyumya afashe ibirayi. Hello.
Tuko turakumva.
Akavuga ibindi bintu bitandukanye nyine urabona ibiciro ku masoko byaraguye. Kana kandi n'ibigore byabuze isoko rwose.
Ni kwihangana.
Yego.
Hanyuma ikiza cha COVID ya 19 aho Kayonza ingaruka zibonekeza niza.
Ingaruka zo nishane ziragaragara rwose kandi Kayonza.
Nkizahe.
Ingaruka urabona abantu benshi babuze akazi ushomye ni rwose. Amafaranga yagiye abura kubera nyine ibintu tuna abantu bakoraga ntago bakigikora neza nkuko mbere byari bimeze. Yego.
Hanyuma ga Paul urumva twagarutse no muri studio twari tumenyereye mwari mumenyereye tubabwira ko turategura ibiganiro byacu bitandukanye turi mu mihana yacu ariko kwa gatatu no kwa kane tuzohora tuba turi muri studio kugira ngo ibiganiro byacu bishobore kurengana ukuri kwami. Muri sanga yonyene mukurindira ku bindi biza wewe urifuza ko kwa gatatu no kwa kane ijuru rya Amerika ryo gushikira hegyo zarira kubwira iki haba mu byerekeye amagara y'abantu ingwara ushaka kuzohamagarirwa muganga akagufasha canke ku bindi bitandukanye
cyane cyane urabona nk'iburasirazuba n'ahantu akunze gushyuha akunze kuboneka indwara ya malaria kubera imibu nyine buriya rero buriya bumeze nk'uko ndwara malariya wenda cyane cyane byaba ari akarusho buriya
wewe wifuza ko tuzokuyagira kuri malariya
kuri malariya
ako ndakanditse yego urakoze cyane Paul ngaho Kayonza mu Rwanda ugire umunsi mwiza rero
murakoze nawe mu bya Amerika turabakunda
twishimiye kongera gusubira kuvugana nawe nyuma y'umwaka urenga tutakuvugisha
yego murakoze cyane
urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya rero na Murisanga yuno munsi. Twagarutse muri studio kwa gatatu no kwa kane tuzohora turatuhari. Kwa gatatu azohora amagara y'abantu indwara zitandukanye nk'uko vyama, kwa kane naho ivyerekeye ibitandukanye haba mu vyagateka kazi na muntu mu vyikibano, nivyo tuzohora turiko turayaga komisiyo ya gatatu no kwa kane. Aho muri mumeze neza turavyibaza, turarindira rero kuvugana namwe kugira mutubwire ico mushaka ko tuzoshimikira ko cyane komisiyo ya gatatu no kuya kane, kandi mwongere munatubwire n'ingaruka ziriko zibonekeza mu kibano kubera kino kiza cha COVID ya 19. Tumira mate gato hama tuce tugaruka ku matelefone yanyu. Nuko rero ikiza cha COVID ya 19 twavuze yuko ubuhindi vyifashe nabi cane mu ijoro rya kera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu, utangaza yuko haraye hapfuye abarenga 4,500 ahama abamaze kwandura muri ico gihugu cose baragera ku 2,025,000. Ico gihugu c'ubuhindi kiri kuya mbere, kiri imbere mu bihugu bivugwamwo ubwinshi bwa corona, kigakurikirwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Turaza turaraba ukebuke uko vyifashe irya no hino. Turafise Maurice ku ndi murongo wa telefone. Maurice Kaze,
yego
uherehega Maurice.
Merereye mu Rwanda,
aha
mu karere ka Kamonyi,
mu
murenge wa Rugarika.
Mu karere ka Kamonyi haravugwa make
kubyerekeranye na corona,
kuvyerekana nanye na corona muri rusangi. Yego, no musi twabahaye akanya ngo mwidagadure nkuko vyahoze.
Bo aho je ntuye ni bisanzwe ubuzima burakomeza hamwe na gahunda n'ingamba bisanzwe zo kwirinda corona virus. Nicyo navuga, gukaraba intoki bihe n'amazi meza, gukoresha imiti yabugenewe, kwambara agapfukamunwa, kwirinda kwegerana, gushyiramo ya ntera ya metero, n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubuyobozi buba budukangurira gukora nyine buri munsi. Kandi natwe twumva yuko biri mu nyungu zacu nk'abantu kugira ngo twirinde kwandura corona virus.
Hanyuma ingaruka naho zibonekeza cyane ni nk'izahega muhi.
Je mu gace nkuyemo mu murenge wa Rugarika, na muntu nzi wigeze kurwara corona virus, ariko ingaruka rero zo kuba abantu kuba corona yarageze mu gihugu zirimo kubura akazi. Abantu benshi babuze akazi kubera corona, ubucuruzi ntabwo bugenda cyane cyane, nicyo navuga.
Hanyuma rero twababwiye ngira wabyumvise wanabisomye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu turashaka ko mutubwira kwa gatatu ico wifuza nka wewe Maurice ingwara zitandukanye tuzoza turakuyagira koko ratwagarutse muri studio tuzohora turonka abatumire batandukanye kwa kane nuko ico wifuza tuzoza dushimikira ko nica
Ni kukomeza kukangulia abantu nyine kwirinda coronavirus gukora ubuvugizi aho bishoboka wenda nka radio y'Amerika America ku buryo inkingo zaboneka abantu bakivuza bagakingirwa plutôt hanyuma bagashobora kwinyagambura gutuma noneho habaho ubushobozi n'uburyo bwo kuzahura ubukungu bwazahaye kuko abantu benshi niba nanivuze mu mwanya ko babuze akazi ubucuruzi bukaba bwaradindiye kubera ko abantu nyine ntibegerana yasaba noneho ko kugira ngo ubuzima bw'abantu bwongere kugaruka ku murongo ari uko nibura iyo ndwara yabujije nyine abantu gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi yari itakiriho kugira rero ngo iveho ni uko haboneka urwo rukingo abantu benshi bashoboka bagakingirwa noneho bagasubira mu buzima busanzwe abiga bakiga abakora bagakora abahinga bagahinga abatwara abantu bakabatwara murabizi yuko ubungubu no kugenda abantu begeranye muri bisi bidashoboka ku buryo ndetse ingamba n'ubushobozi byunganirana noneho abantu bakongera bagasubira mu buzima busanzwe bitagoye
urumva wowe ijwi ry'Amerika urisaba kuzobandanya arihimiriza ku byerekeye ivyo ndwara Ni ijwi ry'Amerika uyisaba yuko rizoza riragwiza ibiganiro ku byerekeye iyo ngwara kugira ngo
yego kubera ko nyine rifite ijwi ry'Amerika nyine rinagera kure rikavuga ridasaba abantu rigakora ibiganiro bituma abantu babona ubwo bushobozi yego ubushobozi bwo kwirinda indwara mu buryo ubwo aribwo bwose haba ari ubukangurambaga ku bantu ku giti cyabo kugira ngo bakomeze bubahirize za ngamba zishyirwaho kugira ngo birinde nyine kwandura korona haba ari ukugira ngo noneho abafite ubushobozi mu buryo buri sinatiye bashobora gufasha mu kubonera abanyarwanda inkingo cyangwa se n'abandi bantu muri rusange abarundi abanyarwanda abakongomani abantu ku isi yose bashobora kumva ijwi rya Amerika kandi bagize ingaruka na korona ku buryo babona izo nkingo hanyuma no kuzahura noneho gufasha mu kuzahura ubukungu bwazahajwe nyine no kuba abantu badashobora kwinyagambura abantu badashobora gukora imirimo yabo ya buri munsi ibafasha gutera imbere no ya gutera imbere muri makeya
urakoze cyane
mu buryo bw'akazi bakora mu buryo yego mu kazi kabo ka buri munsi
urakoze cyane Maurice ngaho Kamonyi mu Rwanda ugira umunsi mwiza
Ego
muhinga bwizima urambye ko se na Shadrack ku yundi murongo wa telefone Shadrack ikaze Shadra ikadze Shadrack dabona tau hari Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga uno munsi turi kibiriraho live tuzora tubigira gutya kandi imisi yose ya gatatu n'imisi yose ya kane
Somebody different than me and siwe pala tembea safari ndefu tembea usiwe pala tembea bakusazo kurete bakusazo kurete bakusazo nyite bakusazo nyite ari wange
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari uwitwa John Ndikumana ari Kigali mu Rwanda twandikiye avuga ati kwa gatatu muzo tubwire ku ndwara ya sida isa niyibagiwe muri kino gihe kandi tuzi ko ihari hama mutubarize muganga igituma isi tigeze canke itarigera irondera urucanco rwayo kwa kane muzotubwire kubijanye n'ubuzima bwafunzwe mu Burundi muzotumire abajejo amategeko abagateka kazi na muntu n'abajejwe ayo mabohero kuko hapfunze umurengera ntibacirirwe n'imanza kugihe urakoze ubutumwa bwawe turaburonse tuzogerageza tugutunganirize kuvyo dusavye namwe bwo murashaka kutwandikira mukatubwira ico mwipfuza kwa gatatu no kwa kane murabiturungikira kuri Facebook yacu yove wa radio yacu canke naho mukaduha nimero zanyu za telefone tukabihamagarira
Ututunu, tukandigadiga Kufachamura nawe, sinda wanungu na meze nawe Umunu amutunu, utunu, 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 utunu Umunu amutunu, utunu, 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 utunu Kufachamura nawe, sinda wanungu na meze nawe Umunu amutunu, utunu, 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 utunu Come on, I'm a tono, a tono, a tono, a tono, a tono. It's your name, Pundira, Hansani, Lukado, Utokado, Tando, Kane, Animo, Tukato, Ani, Vese.
Umuririmbyi ni Dr. Cloud wo mu gihugu cy'u Burundi akarimbo nako kitwa utuntu. Turafise Jean-Claude ku ndi murongo wa telefone. John, si Jean Jean. Tarabitse na tsugyumva neza. Ikaze kujugyamye ko ivyo ari byo byose uratwumva wewe. Jérôme.
Jérôme. Ni ndakumva ivyo America muri aho meze neza.
Akazina kawe twawe bya byatunaniye kumva kari kuherehega Jérôme.
Nitwa Jérôme ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda aho bita Igwamagana.
Igwamagana havuga make.
Igwamagana turameze neza turashima kabisoka kaze na maro n'umutekano rero.
Nkiza cha COVID ya 19 ingaruka kiriko kiragira Igwamagana ni ya.
Yee, ngo ku gato cyanze ingaruka za COVID zambuje gutura mu Burundi kandi narahashaka nyine urumva. COVID ara mo tezo zo tumangumye no kandi gihe cyo kugenda cyari cyangize. Mwene nyine yarambangamiye rwose COVID irambangamira kabisa ndibuka mu bintu by'impapuro kugira ndabe ni icagabanuka bakugurura mbona ukuntu nsiza mu Burundi nayo ubu yarambangamiye cyane kabisa.
Jero none COVID yagusanze ngaho canke wari usanze uhaba?
COVID yasanze hano kuko yaje maze hafi imyaka ibiri hano nyine
Wewe ico gihe yagusangaho warusanze uhaba warahadandariza warahahungiye cyane
ya mari nyere mate kuhiki mbereho narimo kazi yasanze hano hani bamagara nahise muri 2018 yenda mu bintu by'akazi nyene yego Okay, mungkin mungkin bocor, tuan banyak meja bocor, jadi mungkin toka, in toka tu dia sejauh.
Nuki hanga nangirango imipaka vuba izo kugurura bamaze kuza baratandaga kandi haba haboneka nuki kingira hagati y'ibihugu byose.
Macana cyane hanyuma twari twakumbuye ku isi rya Amerika umwaka wose ni munini
ni mwinshi
corona yarabombeje kabisa batubuze ibiganiro bikomakomeye mwahora mudushyikiriza ariko twababaye hafi naho bimeze uko
twarabibona kandi turanabibashimira cyane
yego yego hanyuma turabashimiye kweri kaka kanya hanyuma rege ikintu nshaka kumugarukaho ikintu Shaka kama mzo kwa matumbi la mekijia nyemi nguara ya diabete.
Ya diabete, ha?
Diabete, diyo, shaka kama mzo igaro wako mkaifu wako chane huko, irawanga miyawa mwesi mwuri ikiki, he? Ye, miyo nguara diyo, shaka kama mzo dikini wako mwona kata kabisi guri wa neza chane. Diyo wako isa kambi mbalisal.
Urakoze cyane hari wasavye malaria hari wasavye diabetes hari wasavye ivya sida byose turabyandika tuzobitunganya uko muri ko murabidusaba ego urakoze cyane Jerome Ngahorwa magana mu Rwanda ugira umunsi mwiza ijwi rya Amerika
mukuramukirene wacu bari hiya mu mahanga simukomere cyane kandi mukomeze kwirinda kandi abashimiye cyane gose Imana ibaheze agire kuri aka kanya muduhaye
urakoze uwo mugisha turawakiriye
Sawa.
Ego. Akaririmbo ni Katerina, turafise na bazompora ku yindi murongo wa telefone bazompora ikaze kujuga ya Amerika.
Ano na mahoro.
Uherereye ga bazompora.
Ta?
Uherereye he?
Mumaramza.
Mumaramza ni mu gihugu cy'u Burundi.
Ego muri komine Mutimbuzi.
Muri komine Mutimbuzi imyuzura gute ngaho Mutimbuzi.
Reka twarengewe mugabo abadepi nka intwaro arije bari kubara dufasha ku bintu by'amazi nyine amaranda niho bagira babazane bajya mu gatumba ubani babagenda
no kwihangana Mutimbuzi na Mutimbuzi nivyo birere inyuzura ibatera kenshi ni imyuzura ibatera kenshi mugabo uri kwibara bana
Ego.
Hari ndumva utumoto ziriko turarengana.
Wi?
Ndumva imoto ziriko zirarengana sinzi ko tubandanya kumvikana neza.
Ego problema ndi kwibarabara.
Nuko rero ikiza cha COVID-19 trending ngaruka kuri wowe no mu kibana hushikana amazo niza. Uratwumva? Bazompora uratwumva Bazompora nti turiko turamuva twamutakaje mu kurindira abandi turabandanye twumviriza Katerina Katerina na karirimbo ka Bruce Melody muziko yatoranije no kuririmba indirimbo iranga amahiganwa y'umupira wa basketball ari kwarabera mu gihugu cy'u Rwanda bal ijuru rya Amerika ragerageza kubashikiriza uko biza biragenda ku rubuga ariho mugenzi wacu Jean Claude Munyandi ndabikurikiranira hagufi ngahe Washington DC nawe dirwema miganiro byacu bitandukanye ngira ngo muzoze murumva muzoza muramenya aho imikino igeze ku bakunzi ba basketball turafise yundi mukunzi w'ijuru rya Amerika ku murongo wa telefone ni Emmanuel Kaze
Mwakoze cyane ndabumva.
Uherere ga Emmanuel.
General mu gihe cy'Uganda na Kivale.
Na Kivale mu ikambi.
Yego, ambi mu Kivale.
Haravugwa makinga ho mu kambi, mu nkambi y'impunzi na Kivale.
Ya, na mahoro. Abantu nyine bameze neza bikeze kinyene. Yego, ubuzima bona isa uke buke.
Hamikiza cha COVID ya 19 mu ikambi bite ingaruka zicabagize ko kibandanya kibagira ko nizahe
ah kibitasha ko bya 19 kweri cyade bite ingaruka nyinshi cyane
aha
na cyane cyane ko impunzi nyene dusanzwe akaje bifashije muri usanga toye turabona ibibazo bitandukanye cyane cyane mu bijyanye n'ubufasha turonka benshi kubera baronka batwe baronka amafaranga tugitangira kuronka amafaranga ku muntu twaronka ibihumbi 300 na kimwe mu kigero cy'amaguru hanyuma barayagabanya bashyira ku bihumbi 200 kuko no mutere n'ubase kuyagabanya bonye dufite ku 19
ivyo
twaje turahura bipuye kuri cyo kiganye
bababwiye yuko ari byatewe nuko iki kiza canke na bwa bukene buvugwa muri pam
oya bya batwiye yuko byatewe n'iki kiganye niko kubera ngo abantu bafasha mu bijyanye n'ubufasha bw'impunzi kukwela ilihugu kwa jaji ilihugu ni kukwani tumengu vita wani mafu mara vita wangu
nukui hangani
nukui hangani na hakuni
Emmanuel hanyuma tukwana baba jidichomu shaka kutuzoza turashimi kila kwa gata tuno kwa kane kwa gata tuno magare wa anu kwa kane ni vindi visanzwe hawa gateka kazi na munu hawa hivyo mkiwano ni chua ushaka kutuzoza turashimi kila kwa muliki nugihet kwa garu temu istuji
Mekina gihe kweri muzimu kila kujere ke nga tawa badina mwenu kweri iso kini kila kama utani Mekare mbawa wako Kutea kandia mwenu kwa wali mwenu utani nga mwadu mwenu hazi mbara wiyo
Urakoze chane Emmanuel Ngao na Kivale wa mwili Uganda ugiru musimu yeja
Kwa wana mkumbele chane mwaga nipishukite makuru
amepene urakoze cyane ego ijuri ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda karimbo nirekura intama ku mugwi Lion Story wo mu gihugu cy'u Burundi no mu rwi umukunzwe kuririmba wamenyekanye cyane kubera umudiho wa reggae baririmbiramo
Murasta, mure kure, kure
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga twagarutse muri studio inyuma y'umwaka urenga dutegura ibiganiro byacu bitandukanye tukanabibashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona turi muri studio rero kwa gatatu no kwa kane misi yose kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi mu kiganiro muri sanga Nintambwe ya mbere ijuru rya Amerika igisata ni Kirundi c'Ikirundi ni Kinyarwanda iteye buke buke ibiganiro bizoza biragaruka mu studio yavyo atandukanye ariko ino ntambwe ya mbere twateye turashaka yuko namwe mutubwira ico mushaka ko mwo ivyaza mu musaruro mu biganiro bitandukanye tubashikiriza haba mu kwa gatatu tuvuga ivy'amagara y'abantu canke kwa kane tuvuga ibitandukanye agateka kazi na muntu ni ibibera mu kibano bitandukanye ku murongo wa telefone turase na Benjamin Ikaze uratwumva
ndabumva
uhere akazina kawe ni gute
Ntwandwaye Théogène
Théogène
mu Rwanda
twa tukwise Benjamin twihanganire Théogène uhereye mu Rwanda majahe
mu ntara ya majepfo
ego havugwa makinga mu ntara ya majepfo
nanga makura hari nako turi kugenda dusatira sama covid nayo irimo iragenda isa nkaho igabanya umurego yari ifite yagejeje no mu bihe bitambutse umuntu ari kugenda asa nk'ugerageza kwiyubaka mirimo imwe nini irimo iragenda isa nk'ikorwamo
hanyuma ingaruka zibonekeza mu kibano niza
ingaruka ingaruka zo ni nyinshi cyane cyane ubukungu bwasubiye hasi cyane ubukungu bwasubiye hasi cyane kubera lockdown bihe bimwe na bimwe umuntu agenda agahagarikwa mu kazi bitewe na covid ubwiyongere bwayo ni byinshi cyane umuntu yagiye atakaza kubera corona ni mu butunzi bwo urebye ibicuruzwa ku isoko kwiyongera n'ibintu bizima ntabo bwari byoroshye ariko iminsi iri imbere wenda bizagenda neza.
Nuko rero hanyuma ijwi rya Amerika kwa gatatu no kwa kane tuzaba turi muri studio itushaka tuzoza turashimikira ko muri Isanga n'ica
yifuzo nari mfite. Umva kwa kane nazajya muganira ku ngaruka COVID yagiye igira mugatanga n'inama ku bantu mugatanga n'inama ku bantu bagiye bagerwaho ingaruka na COVID.
Ibyo tuzoza turabikora kuwa gatatu kuko niho kuwa gatatu niho tuvuga iby'amagara y'abantu.
Ego agerageza kubaganiriza. Yaba ari nk'ibishoboka cyangwa se wenda ari nk'ibikunda mukagira n'inama cyangwa inyunganizi cyangwa se n'ubufasha buramutse bubaye buhari tukagira icyo twaremera abo bantu.
Yego urakoze cyane Theogene, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane nama.
Yego mu minota itanu gusa turaza kuba dusozereye muri Isanga y'uno munsi.
Kanje tuba furkwanje nokuri nareme dori kire kira tuje kukaudio wino mama tujaho batasi wowe bura umundo tumwe singi ya mahweno fati kiga zanu ndekure shema ya batoye.
Nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika akeno gaduce dusozerera ikiganiro muri Isanga cuno munsi mu vise twakoreye muri studio tubikoze nyuma y'umwaka urenga amenyesha makuru akoreye ijwi rya Amerika ku cicaro gikuru Washington DC babategura bakongera bakabashikiriza ibiganiro n'amakuru bari mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha virusi ya corona. Tuzoza turaba live ikibiriraho iminsi yose kwa gatatu no kwa kane nkuko mwimenyereye. Kwa gatatu tuzoza turashimikira cyane kuvyerekeye amagara y'abantu, kwa kane naho dushimikire cyane kuvyerekeye ikibano harimo ivy'agateka kazi na muntu n'ibindi bitandukanye. Ntidukekeranya ko muri uno mwaka urenga twari tumaze dukora mu mihana yacu ari inyota tutabamaze na cyane cyane muri iki kiganiro muri Isanga mwari mumenyereye kwidagaduramwo. Tukabahamagara rero yuko ubu tugarutse muri studio mwokigira gwanyu nkuko vyahoze mukatwandikira mukatuvugisha mukaduhama nimero yanyu ya telefone tukabahamagara gutyo tukabandanya tubashika kunyota hatandukanye. Ni gwanyu iki kiganiro muri Isanga tuzohora tubahamagara kwa gatatu no kwa kane. Dushimire rero abatandukanye bagize uruhara muri iki kiganiro muri Isanga cuno munsi mategure mongera mushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Muri bo harimo Facile Gebehu yabahamagaye muhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Robert twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda birabandanya mugume mutwumviriza. Tubasigiye kano karirimbo mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu nje tuzongera kwa gatatu muri Isanga nkaho twatanguriye.
Wowe bura umundo tumwe singi ya mahweno fati kiga zanu ndekure shema ya batoye. Shogun's chanje we uruko wangise nakureba nisetsa kizabu siri chasha nukuri naremwe wowe ura umuno tumye singi damahwemo fati kiganza nungekure shema yabatore